ورركوس ليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتو عن اوناك سنرق استيال قضب بضا ورركا اذن كوغاها اننا وحاكم دا بدحينو كحيقين كدلكا يا وحالا قدل بضاي إنه أقب وإنه عدي إسلام أركان حقيقي إنه أقبل أيه نتيجة كسر بحذاه دورش الجود السنة تقدم به مدبر وحوي شيء جين أي بي وجود جاي بيسي لو قنديه لعجوه درادة وسيرك وسارة دارمة هتبدأ دولة الصومالية أنا وحشي جين قهما ذا أمي صومي هالجلود وده أي خاصة بتاعي إنه أي كسر لسنادان ربيتان كقرن كصومالية صباح ونعكسنا دقيستيال انتا سواقار كمي دا قدبادا وراركي غوغوا وين واه صباح نمو أربعاء تاريخ دانا يكو بيغان تاي طبانك بيشيكو يتمناد لبادا كوني يلواتني كوكو سوروا دا قدبادا سي إيو كوكا لوافا فاسان حوغاياها قود اي حس بيغا او دي ام ادوين سيفونا يا وحا ومدحوينو كحيجين كدل كاولي مرغوط كدل بادين وكيان كو حقيقيو إن هذه السنة كصوب صعدة لوجا جولة استترتن كمذا حتى نمذا وأقبل دانا نتيجة عدين تكصوب حدا سيفونا وح وهاست كحريقي إن ولاعة أي حلفاء الروتا كم وجينا يانا كالنت وسير ذقار أي كل يهين أديار جرو قدر شدت هاي عدين مهر دعه أو سؤال كوجلين كرانا نتيجة كصوب حدون تعدين تسنة كالبض كون يلبي لباتنكا arintan ayaa waxay timid kadib markii siyaasiinta taageersan madaxweyne ku xigeenka dalka ay sheegeen in wasiirka arrimaha dibadda Dr. Fred Chiang iyo dhigiisa isgaarsiinta ay u ololeynayaan madaxa xisbiga ODM Raila Odinga hasaha Tawlim Ruto ayaa horay u sheegay in hadii si cadaalad ah looga adkaado aanu muran gelin doonin natiijada isagoo Raila Odinga ka dalbaday in uu mowqifkiisa arrinkan ku aadan oo cadeeyo madax xisbiga ANC Musalia Mudavadi ayaa wuxuu soo jeediyay in miisaaniyad dheeraad ah lagu wareejiyo gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka xuduudaha dalka ABC Musalia Mudavadi ayaa waxa uu sidoo kale xusay intani ay gudiga u suura gelinayso in waajibaadkiisa sida haboon u guto iyadoo wax caqabadana aanay jirin sidoo kale ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ee dalka ayaa siyaasiinta kaga digay inay faragelin ku sameeyaan gudiga ka hor doorashada guud ee sanadka dambe waxa uu carabka ku adkeeyay in madaxda siyaasadeed laga doonayo inay gudiga garab ku siiyaan u diyaar garowga cadaynta sanadka dambe 2022 si dalka ay kaga dhacdo doorasho lagu wada kalsoon yahay oo shacabku ay hoggaankooda ku soo xishaan
89.5 Star FM Galgaduud
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo sidoo kale iskaashiga caalamiga ee dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa waxa uu qaabilay xubnaha golaha nabad iyo amaanka ee Midowga Afrika oo magaalada Muqdisho ku jooga booqasho 3 isha qaadanaysa isagoo kala hadlay waajibaadka shaqo ee AMISOM oo ku dhow in uu idlaado 17 December ee sanadkan aan ku guda jirno sida ku cad go'aanka golaha amaanka ee qaramada midoobay tirsigiisu yahay 2568 wasiirka iyo xubnaha golaha oo ka kooban 15 xubnood oo hoggaaminaya danjire Maxamed Cumar Gaad oo ka socda dalka Masar ayaa isweydaarsaday aragtiyo ku aadan caqabadaha amniga iyo nabadda iyo heerka ay gaarsiisan tahay u diyaar garowga ciidamada qaranka u leeyihiin in ay la wareegaan mas'uuliyadda amniga ee dalka Soomaaliya hadal wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga dawladda Soomaaliya ka jeediyay kulanka ayuu sheegay in qorshaha kala guurka ee Soomaaliya aanan cadeynaynin oo qura sida la doonayo in abniga lagu sugo balse uu si cad u qeexayo hawlgalka AMISOM ee diirada saaraya oo kaliya amniga iyo hawlgalka cusub oo Midowga Afrika oo awood u leh in uu Soomaaliya uu ku taageero siyaasadda cusub maamulka arrimaha bulshada iyo amniga waxa uu wasiirka hoosta ka xariiqay inuu san qaranka Soomaaliya aqbali doonin cagajid been abuur ah iyo dib u dhac caqabad ku ah hirgelinta amni lagu guuleysto wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in ay xaqiiqadu tahay in aanu jirin wax la kala dooran karo oo la heli karo haddii aysan ogolaansho ka haysan dalka martida loo yahay. Qorshaha kala guurkuna uu ahaanayo mowqifka dowladda federaalka Soomaaliya kaliya, mana aha maamulka hadda jira ee xitaa waa maamulka mustaqbalka dalka uu yeelan doono. Ugu dambeyntii, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud wuxuu sheegay in ummadda Soomaaliyeed ay ka midaysan tahay sidii ay u xaqiijin lahaayeen mas-uuliyadda abnigooda iyadoo aan la eegaynin siyaasadda doorashada iyo wax kalaba tanina ay ahaanayso mid joogtada ah. Gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya Maxamed Xasan Ciro ayaa waxa uu sheegay in doorashada golaha shacbiga ay ku soo dhameystiri doonaan muddo bil gudaheed ah inta ka harsan sanadkan 2022, isagoo xusay in la diyaariyey dhammaan goobihii doorashooyinka ee deegaanada ay kuraasta ku harsan yihiin. Maxamed Xasan Ciro oo la hadlay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa tilmaamay in ay ku kalsoon yihiin shaqada ay hayaan guddigooda, islamarkaana ay si cadaalad ah u dhammaystiri doonaan qorshaha hannaanka doorashooyinka Soomaaliya, isagoo madaxda maamul goboleedyada kaga digay in ay faragelin ku sameeyaan doorashada kuraasta golaha shacbiga ee deegaanadooda lagu qabanayo. Gudoomiye Ciro wuxuu sheegay in aanan ahaba yaraatee la musuqmaasuqi karin doorashada, islamarkaana beelaha ay u madax banaan yihiin soo xulista kuraasta dadka ugu matalaya golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Dhowaan waxaa Muqdisho ka dhacday doorashada 2 kursi oo ka mid a golaha shacbiga ee ugu horreeyey, waxaana la filayaa in guud ahaan dalka ay ka dhacdo doorashada xildhibaanada golaha shacbiga maalmaha soo socda. Dhanka kale, madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa xalay saqdi dhexe wuxuu soo saaray liiska xubnaha musharaxiinta ee u tartami doona 2 kursi ee uga harsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Galmudug. Liiska uu soo saaray madaxweyne Qorqor ayaa waxaa ku jiray Cabdi Qaybdiid oo horay kursiga ugu fadhiyey, balse waxaa laga reebay madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geella Xaaf oo horay u sheegay in kursiga aqalka sare uu u sharaxan yahay, iyo Cabdi Waaxid Cilmi Goonjeex oo asna kursiga labaad markii hore ku fadhiyey. Ilaa 4 musharax ayaa ku tartami doona 2 kursi aqalka sare uga harsan Galmudug, kuwaasi oo magacyadoodu ay kala yihiin Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid iyo Cawil Nuur Cali oo halka kursi oo koobaad u tartamaya, iyo sidoo kale Cabdi Cismaan Xareed iyo Mahad Aadan Guuleed oo iyaguna kursiga labaad ku tartamaya. Maalmaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in magaalada Dhuusamareeb ee caasimada maamulka Galmudug lagu qabto doorashada 2 kursi aqalka sare uga dhiman maamulkaasi, si Galmudug ay u bilowdo doorashada xildhibaanada golaha shacbiga oo meelo ka mid a maamul goboleedyada waa magaalooyinka Soomaaliya ka bilowday, gaar ahaan 2 kursi oo ugu horreysay magaalada Muqdisho lagu doortay. Galmudug ayaa waxa ay noqonaya maamulka ugu dambeeyey ee dhammaystiraya kuraasta golaha shacbi waa golaha aqalka sare, kadib markii maamulada kale ay iyaguna ay doorashada xubnaha aqalka sare soo gabagabeeyeen. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo kulan aaladda fogaan aragga la yeeshay guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa ku amray in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u bilaabaan doorashada xildhibaanada golaha shacbiga, lana soo gabagabeeyo ugu dambeyn dhammaadka bisha Diseembar ee sanadkan aan ku guda jirno. Dib u dhacyada ku yimid doorashada ayaa loo sababeeyey cagajiid badan oo ka jira maamul goboleedyada iyo guddiyada doorashada agaasimaya oo iyagu ku shaqeeya awaamiirta madaxda maamul goboleedyada. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in aan la aqbali karin doorashada in ay dib uga dhacdo xilliga loogu talagalay, islamarkaana ay dhaafto waqtiga dhammaadka sanadka soo waa sanadka aan ku guda jirno. Ra-iisul wasaare Rooble waxa uu sidoo kalena ka dalbaday guddiga doorashooyinka Soomaaliya in ay soo saaraan liiska xildhibaanada golaha shacbiga ee musharaxiinta ah si ay u suura gasho in doorashooyinka la gudagalo oo xildhibaanada golaha shacbiga ay soo dhammaystirmaan. ugu dambeyntina dawladda dalkaasi New Zealand ayaa waxa lagu soo waramayaa in ay khafiifisay xayiraadaha lagu xakameynayo faafitaanka caabuqa corona. Talaabadan ayaa horseeday in ay si buuxda dib ugu furmaan meheradaha ganacsiga ee magaalada ugu weyn waddankaasi. Waa markii ugu horeysay muddo 3 bilood ah oo si weyn loo dareemayo dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee magaaladaasi. Magaaladan ayaa xuduna u noqotay faafitaanka COVID-19 ee dalka New Zealand oo ay dawladdu bilowday in ay si tartiib tartiib ah u fasaxdo isku socodka.